Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 11. Ubutumwa bwiza i Samaria. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 8. Nyuma y'urupfu rwa Stefano muri Yerusalemu hadutse itotezwa rikomeye ryibasiye abemeye Kristo ku buryo bose batataniye mu bihugu by'i Yudaya n'i Samaria. Ariko Sawuli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane, akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbohe. Ku byerekeye ibi bikorwa by'ubugome, nyuma yaho yaje kuvuga ati: ubwanjye nibwiraga ko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti, no kubikora nabikoreraga i Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe no mu masinagogi yose, nabahanaga kenshi nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 9 kugeza ku 11. Bigaragarira mu magambo yavuzwe na Sawuli ko Stefano atari we wenyine wishwe, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo wa 10. Muri iki gihe cy'akaga, Nikodemo yagaragaje adatinye ko yizera umukiza w'abambwe. Nikodemo yari umwe mu bagize urukiko rukuru rw'Abayuda, kandi we kimwe n'abandi yari yarakangaranyijwe n'inyigisho za Yesu. Kubera ko yari yariboneye imirimo itangaje y'Umukiza, yari yaremeye mu mutima we ko Yesu yari uwatumwe n'Imana. Mu rwego rwo kugaragaza ishema yari afite ryo kumenyana n'umwigisha w'Umunyagalileya, yari yarashatse uko aganira na Yesu mu ibanga. Mu kiganiro bagiranye, Umukiza yamuhishuriye inama y'agakiza n'umurimo wamuzanye ku isi, nyamara Nikodemo yari yarashidikanyije. Yabitse uko kuri mu mutima we, ariko mu gihe cy'imyaka 3 imbuto nke z'uko kuri zari zitangiye kugaragara. Nubwo Nikodemo atigeze yerekana ku mugaragaro ko yizera Yesu Kristo, akenshi igihe yari mu rukiko rukuru yari yaraburijemo imigambi mibisha y'abatambyi n'abanditsi yo kwica Umukiza. Amaherezo ubwo Kristo yabambwaga ku musaraba, Nikodemo yibutse ibyo yari yaramubwiye muri cya kiganiro cya nijoro bari ku musozi w'iminzenze, ubwo Yesu yamubwiraga ati: kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Yohana igice cya 3:14. Ibyo byatumye Nikodemo abona ko Yesu yari umucunguzi w'isi. Ari kumwe na Yosefu wo mu mujyi wa Arimataya, Nikodemo yatanze ibyakoreshejwe mu gushyingura Yesu. Abigishwa bari baratinye kwigaragaza ko ari abayoboke ba Kristo, nyamara Nikodemo na Yosefu baje ku mugaragaro batanga ubufasha bwabo. Ubufasha bw'aba bagabo bakize kandi b'abanyacyubahiro bwari bukenewe cyane muri iyo saha y'umwijima. Bashoboye gukorera shebuja icyo abigishwa b'insuzugurwa batashoboye gukora, kandi ubutunzi, icyubahiro n'igitinyiro bari bafite byabarinze ubugome bw'abatambyi n'abategetsi. Igihe Abayahudi bageragezaga kurimbura itorero ryari rigitangira, Nikodemo yafashe iya mbere mu kurirwanirira. Nikodemo wari utakihishira kandi ngo ashidikanye, yakomeje abigishwa mu kwizera, maze akoresha umutungo wafasha gushyigikira itorero i Yerusalemu ndetse no guteza imbere umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Abari baragiye bamwubaha mu yindi minsi, noneho baramukwennye kandi baramutoteza, maze ahinduka umukene, nyamara ntiyigeze acogora guhamya kwizera kwe. Itotezwa ryabaye ku itorero i Yerusalemu ryavuyemo kongerwa imbaraga ikomeye mu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Umurimo w'ivugabutumwa wateraga imbere muri Yerusalemu ku buryo habayeho ingorane ko abigishwa bari kuhatinda cyane, bakibagirwa inshingano Umukiza yari yarabahaye yo kujya ku mpera z'isi. Bibagiwe ko imbaraga zo kurwanya ikibi zituruka mu gukorana umwete bahangana nacyo, batangiye gutekereza ko nta wundi murimo ukomeye bafite nk'uwo kurinda itorero ry'i Yerusalemu ibitero by'umwanzi. Aho kwigisha abizera bashya uburyo bwo gushyira ubutumwa bwiza batarigeze babwumva, baguye mu kaga ko kuyoboka inzira yari gutuma abantu bose bibwira ko ibyo bakoze bihagije. Mu rwego rwo gutatanyiriza intumwa zayo hirya no hino aho zagombaga gukora umurimo ufasha abandi, Imana yemeye ko zitotezwa. Abizera birukanwa muri Yerusalemu bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8:4. Mubu Umukiza yari yarahaye inshingano agira ati: nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Harimo abantu benshi boroheje b'uburyo bwose. Abo ni abagabo n'abagore bari barize gukunda umwami wabo, kandi bari baramaramaje gukurikira urugero rwe rwo kwitanga. Aba bose baciye bugufi hamwe n'abigishwa bari barabanye n'Umukiza mu gihe cy'umurimo wo ku isi, bari baragiriwe icyizere gikomeye. Bagombaga kubwira abatuye isi inkuru nziza y'agakiza kabonerwa muri Kristo. Igihe batatanywaga n'akarengane, bagiye buzujwe umwete wo kwamamaza ubutumwa. Basobanukiwe inshingano bafite ku murimo bahamagariwe. Bamenye ko mu biganza byabo bafite umutima w'ubugingo isi yari isonzeye, kandi bahatwaga n'urukundo rwa Kristo kugira ngo bamanyurire uwo mutima abari bawukeneye bose. Uwiteka yabakoreragamo. Aho bajyaga hose, abarwayi barakizwaga kandi abakene bakabwirizwa ubutumwa bwiza. Filipo, umwe mu badiyakoni 7, nawe yari mu biruka mu Yerusalemu. Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samaria ababwiriza ibya Kristo. Abaho benshi baraterana, bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye, bamwitayeho. Bumvise kandi babonye ibimenyetso yakoraga. kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane n'abari baremaye n'abacumbagiraga benshi barakizwa. Haba umunezero mwinshi muri uwo mudugudu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Ubutumwa Kristo yari yarabwiye umunyasamariya kazi uwo bari baraganiriye ku iriba rya Yakobo bwari bwareze imbuto. Amaze kumva amagambo ya Yesu, uwo mugore yari yarasanze abatuye uwo mujyi avuga ati, "Nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo." Abantu bajyanye n'uwo mugore bumva Yesu maze baramwizera. Bifuje cyane kumva ibindi yababwira maze baramwinginga ngo agumane nabo. Yamaranye nabo iminsi ibiri maze hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo rye. Yohana igice cya 4 umurongo wa 29 n'uwa 41. Igihe abigishwa bari birukanywe muri Yerusalemu, bamwe bahawe amacumbi Samariya. Abanyasamariya bakiriye izo ntumwa zamamaza ubutumwa bwiza, maze abayahudi bari barahindutse babona umusaruro munini mu bo bahoze banga urunuka. Umurimo wa Filipo muri Samariya waranzwe no kugera ku ntsinzi ikomeye, kandi kubw'ibyo yoherejwe i Yerusalemu kugira ngo ajye kuhunganira. Nibwo intumwa zasobanukiwe neza n'amagambo ya Kristo, kandi muzaba bagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8. Filipo akiri i Samariya yayobowe n'umumarayika w'Imana kugira ngo ahaguruke agende yerekeje mu majyepfo afate umuhanda uva i Yerusalemu kagigaza. Filipo yarahagurutse aragenda. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 26 n'uwa 27. Ntiyigeze yibaza kuri iryo hamagarwa cyangwa ngo ashidikanye, kuko yari yarigishijwe uburyo bwo kumvira ubushake bw'Imana. Nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware w'umunyabyuma, ibintu byose bya Kandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 27 n'uwa 28. Uyu munyetiyopiya yari umuntu w'umunyacyubahiro kandi uzwi cyane. Imana yabonye ko niyizera azashyira abandi uwo mucyo yakiriye, kandi bigatuma abantu bemera ubutumwa bwiza kubera icyubahiro yari afite. Abamarayika b'Imana bafashaga uyu munyetiyopiya washakaga umucyo no guhindukirira umukiza. Afashijwe na Mwuka Muziranenge, Uwiteka yamuhuje n'uwagombaga kumuyobora ku mucyo. Filipo yayobowe ku munyetiyopiya kugira ngo amusobanurire ubuhanuzi yasomaga. Umwuka abwira Filipo ati, "Sanga ririya gare ujyane naryo." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 29. Filipo yegera inkono arayibaza ati, "Ibyo usoma ibyo urabyumva?" Aramusubiza ati, "Nabibasha nti ntabonye ubinsobanurira." Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 30 n'uwa 31. Iby'iyo nkone yasomaga mu byanditswe byari ubuhanuzi bwa Yesaya buvuga kuri Kristo ngo yajyanywe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'ukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Ubwo yacishwaga bugufi, urubanza rwari rumukwiriye barumukuyeho. Umuryango we uzamenyekana ute? Kuba ubugingo bwe bukuwe mu isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 32 n'uwa 33. Iyo nkoni ibaza Filipo iti, "Ayo magambo muhanuzi yayavuze kuri nde? Yayivuzeho cyangwa yayavuze ku wundi?" Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 34 n'uwa 35. Filipo amuhishurira ukuri gukomeye ko gucungurwa. Ubwo yasobanurirwaga ibyanditswe byera, iyo nkone yakozwe ku mutima, kandi igihe Filipo yari amaze kumusobanurira, ya nkone yari yiteguye kwemera umucyo yahawe. Ntabwo umwanya w'icyubahiro yari afite yawugize urwitwazo rwo kwanga ubutumwa bwiza. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti, "Dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki?" Filipo arayisubiza ati, "Niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka." Nayo iti, "Nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana." Itegeka ko bahagarika igare, baramanukana bajya mu mazi bombi, Filipo n'inkone arayibatiza. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 36 kugeza kwa 38. Bavuye mu mazi, umwuka w'Imana ajyana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, nuko ikomeza kugenda inezerewe. Ariko Filipo abonekera mu Azoto, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye i Kayisariya. Byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo wa 39 n'uwa 40. Uyu munyetiyopiya yahagarariye abantu benshi bakeneye kwigishwa n'abavugabutumwa nka Filipo. Abantu bazumva ijwi ry'Imana maze bakajya aho batumwe. Hariho benshi basoma ibyanditswe byera ariko badashobora gusobanukirwa n'ubusobanuro bwabyo by'ukuri. Ku isi yose abagabo n'abagore bahanze amaso ijuru. Amasengesho, amarira no kwinginga birazamuka bikajya mu ijuru biturutse mu mitima yifuza umucyo, ubuntu na Mwuka Muziranenge. abantu benshi bari ku rugabano rw'ubwami bw'Imana bategereje gusa kwinjizwa. Umumarayika yayoboye Filipo ku muntu washakaga umucyo kandi wari witeguye kwakira ubutumwa bwiza. No muri iki gihe abamarayika bazayobora intambwe zabo bakozi bazemera Mwuka Muziranenge kugira ngo yeze indimi zabo kandi atunganye imitima yabo. Umumarayika watumwe kuri Filipo yashoboraga we ubwe kugira icyo akorera Umunyetiyopiya. Nyamara uko siko Imana ikora, umugambi wayo nuko abantu bakorera bagenzi babo. Cyizera abigishwa ba mbere bagiriwe bagiye bagisangira n'abizera bo mu bihe byose. Buri muntu wese wakiriye ubutumwa bwiza yahawe ukuri kwera kugira ngo nawe agushyikirize abatuye isi. Ibihe byose abantu b'indahemuka b'Imana bari abavuga butumwa bashize amanga, batangiraga ubutunzi bwabo guhesha icyubahiro izina rya Kristo kandi bagakoresha neza impano zabo mu murimo we. Umurimo w'ubwitange w'abakristo mu gihe cyashize wagombye kutubera urugero kandi ukatubera intandaro y'ibyo twakora. Abagize itorero ry'Imana bagomba kugira ishyaka ry'imirimo myiza, bakitandukanya n'irari ry'iby'isi kandi bakagira ikirenge mu cya wa wundi wakoraga neza. Bagomba kwita ku bakeneye ubufasha, bakamenyesha abanyabyaha urukundo rw'Umukiza bafite imitima yuzuye ineza n'impuhwe. Umurimo nk'uyu usaba imbaraga nyinshi ariko uzana ingororano nziza cyane. Abawukora bafite umugambi utarimo uburyarya bazabona abantu biyegurira Umukiza kubera ko imbaraga ishyigikiye isohozwa ry'inshingano yatanzwe n'ijuru itagitsindwa. Ntabwo umurimo wo gusohoza iyi nshingano ushinzwe umukozi wejejwe gusa. Umuntu wese wakiriye Kristo yahamagariwe gukora kugira ngo n'abandi bakizwe. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 17. Inshingano yo gutanga ubu butumire n'iy'itorero ryose. Umuntu wese wumvise irarika agomba kwamamaza ubutumwa mu misozi no mu bikombe avuga ati ngwino. Ni ikosa rikomeye kwibwira ko umurimo wo gukiza imitima ushinzwe abapastoro gusa. Umwizera ucishije bugufi watoranyijwe, uwo nyir'uruzabibu yahaye umurimo ukomeye akorera abantu, akwiriye gukomezwa n'abo Uwiteka yahaye inshingano nyinshi cyane. Abayobozi mu itorero ry'Imana bagomba kumenya ko inshingano Umukiza yatanze ireba abantu bose bizera izina rye. Imana izohereza mu ruzabibu rwayo abantu benshi batigeze berezwa gukora umurimo wayo barambitsweho ibiganza. Abantu amagana menshi n'ibihumbi byinshi bumvise ubutumwa bw'agakiza bicaye ubusa ntacyo bakora mu gihe bagombye kuba bahugiye mu murimo. Abangaba Kristo arababwira ati ni iki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora? Arongera arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Matayo igice cya 20 umurongo wa 6 n'uwa 7. Kuki abantu benshi batitabira irarika? Mbese byaba biterwa n'uko batekereza ko bitabareba kubera ko badahagarara ku ruhimbi? Nimureke basobanukirwe ko hari umurimo mugari ugomba gukorerwa hanze y'uruhimbi kandi ugakorwa n'abakorerabushake babyiyemeje. Imana yategereje igihe kirekire ko umwuka wo gukora wakuzura itorero ryose kugira ngo buri wese ayikorere akurikije uko ubushobozi bwe buri. Igihe abagize itorero ry'Imana bazakora umurimo bashinzwe aho ukenewe hose, haba iwabo cyangwa ahandi, maze bagasohoza inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza, isi yose izahera ko iburirwe maze umwami Yesu agaruke ku isi afite imbaraga n'icyubahiro cyinshi. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ku isi. Matayo igice cya 24 umurongo wa 14.